Ja tervetuloa jälleen Musamusan pariin.
We are back. Ja ketkä on back? Täällä on Musamusan Rosanna ja
Mandelos.
Hello everybody, how you been?
Joo, tää on, alkaa sopivasti tällä Finglishillä, kuten tyyliin sopii. Me ollaan siis oltu pienosella kesätauolla tämän podcastin kanssa. Ollaan kerätty aiheita, levätty äänihuulten kanssa.
Eletty kesää,
osin levätty. Meillähän oli tämmönen pieni kesäohjelma progis tässä heinäkuun ajan.
Olihan se mukavaa, eikö ollut?
Kyllä oli. Soitettiin musiikkia, jauhettiin kakkaa.
Kyllä, ja haastateltiin muun muassa Patrikkia Mando Diausta, ja opittiin vihdoinkin, miten lausutaan Mando Diau. Se on vähän niin kuin miau, mutta ilman sitä M-kirjainta.
Se oli kyllä huisin hauska haastattelu, ja nämä kaikki kesäohjelmathan on siis vieläkin kuunneltavissa ihan tuolta Radio Helsingin sivuilta tai Radio Helsingin applikaatiosta, joten ladatkaa se. Kuunnelkaa, nauttikaa. Siellä on tosin ihan oikeasti musiikkia välissä. Ja nyt taas tähän perinteisempään puhelöpinä muotoon.
Kyllä, ihan vaivatta ei tänne studioon asti päässyt. Huomaatta ollaan vähän ainakin minä olen vähän...
Sinä olet, hei, äläs nyt. No, mulla niin. Kaikki sujuu aivan kuin rasvattu.
Tää kuuntelet, kiva huomata, miten tää on tämmöistä tiimityötä aina, tää yhdessä työskentely. Mutta myönnettäköön, tässä pitää vähän rasvata ennen kuin lähtee taas kunnolla... liikenteeseen taas tämä mieli tähän hommaan, mutta olen kyllä odottanut tätä ja vihdoin päästään pölisemään sitä, mitä me pölistään parhaiten.
Kyllä, eli musiikkia ja musiikkiaiheista tekstiä.
Minkälaista se oli kuule sulle se, että tuntuu, että me vähän käännettiin tämä ympäri nyt kesällä. Normaalisti me puhutaan musiikista, koska me ei saada soittaa täällä musiikkia, mutta nyt meillä oli paljon vähemmän puhetta ja enemmän musiikkia, niin se oli jotenkin jännä kokea nyt tavallaan tämmöinen ihan toisenlainen puoli.
No niin, no mä melkein sanoisin, että siinä oli tavallaan puolensa ja puolensa. Musta oli tosi kiva oikeasti soittaa niitä kappaleita ja siis mieluusti, jos Radio Helsinki haluaa meidät uudestaan tekemään radioa, niin tulemme mielellämme. Mutta sitten tietysti siinä jää vähän se asia. Se ei pääse yhtä lailla esille, koska ei pysty tekemään kaikkea hyvin. 2 tuntia.
Ja musta tuntuu, että me päästiin jotenkin ehkä vähän valloilleen nyt silleen, kun meille annettiin oikein, että nyt saatte soittaa musiikkia. Niin me oltiin silleen, että aijaa, watch me. Ja me laitettiin kuule kaikki lempparibiisit sinne soimaan. Ja se oli oikein mukavaa. Ja mä haluan vielä kyllä kiittää tässä vaiheessa, että kiitos Radio Helsinki Mahiksesta, että saatiin tehdä kesäohjelmaa. Ja kiitos kaikille, jotka kuunteli meidän ohjelmaa ja laittoi chattiin viestiä ja toivoi biisiä meidän Instagramin kautta. Että se oli oikein mukavaa, että saatiin yhdessä elää tätä meidän... Yhtä pientä haavetta, mikä toteutui nyt viime kesänä.
Kyllä. Me itse asiassa kysyttiin tuolta Instagramin puolelta, että ketkä kaikki teistä kuuntelijoista kuunteli tätä meidän kesäohjelmaa, niin yli puolet kuunteli.
Okei.
Mutta harmillisesti jostain syystä te loput toiset vajaapuolet, niin oletteko kenties olleet uimassa tai syömässä?
Tai nukkumassa,
kun on tämä loistelijasohjelma jäänyt kuuntelematta.
Mutta ei haittaa. Meillä on teidän yhteystiedot, jotka ei kuunnellut. Me laitetaan teille sähköpostia.
Kyllä. Että. Me lähestytään tätä jokaista. Me kysytään teiltä henkilökohtaisesti, että miksi et kuunnellut meidän kesäohjelmaa.
Ja ainoa oikea vastaushan tähän on vaan se, että ei kun oikeastaan 2. Mä unohdin. Tai mä ajoin just lentokonetta, niin mä en pysty.
Niin, tai jos on mummolla kylässä, niin silloin ollaan mummon kanssa.
Joo, ja kuunnellaan jotain puheohjelmaa, jotain muuta. Kyllä. Sellaista.
Joo, no mitäs, tässä kesä meni. Ei mennyt airistolla, mutta kesä meni festareilla ja keikoilla, ainakin isoilta osin voisin kuvitella. Ei ainakaan näin vilkasta kesää ole naismuistiin ollut.
Ainakaan pariin kesään ollut.
Tässä duon keskuudessa.
Kyllä. Koska me päätettiin alkaa tekemään musiikkipodcastia silloin, kun ei ollut mitään live-meininkiä, niin nythän sitä saatiin elää ihan sydämemme kyllyydestä. Ja myöskin koko muu Suomi ja koko muu maailma. Tapahtumia oli paljon, ihmiset liikkui paljon, kaiken näköistä.
Sidewaysissa käytiin, Ropparantarokissa käytiin,
kyllä.
Tuskassa käytiin, Porjatseella käytiin. Ja käytiin katsoa vielä Deep Purplea tähän loppukesään.
Kyllä. Molemmat kävi katsoa eri keikat.
Eri keikat.
Ja ei vahtunut 2 musamusain toimittaa samalle Deep Purplen keikalle.
Kyllä. Niin. Siitä hetken kuluttua lisää. Mutta ennen sitä, niin nyt kysyn näillä kaikilla festareilla ja keikoilla, kun olet ollut, ai niin, ja Blaze Baileyä mä olin katsomassa. Niin mikä oli paras?
Voi voi, olipa nyt kysymys kyllä. Eihän sitä nyt voi mitenkään arvuuttaa, että mikä nyt on ollut.
Ei sitä tarvitse arvuuttaa, kun mikä on mielipide.
Nyt pitää hetki pohtia. No, Ivor Mystyrä tuolla venyttelee kesän jäljiltä, ottaa ne rantahiekat pois varpaistaan ja alkaa pohtimaan. No, en mä tiedä, Porjatsi Simply Red. Mä nyt vastaan sen.
Ai se oli paras.
Se oli mun mielestä hauskaa.
Siis mun mielestä se keikka oli aivan älytön. Siis se oli todella hyvä. Mutta kyllä ne sääolosuhteet nakers.
No niin, mutta sä kysyit keikaa ja sä kysyit, mikä oli kesän paras sää.
No ei vaan, siis ehkä niin kuin ylipäänsä kokemus. Mutta
mä en pysty millään. Jokaiset tapahtumat ja festarit on yksilöitä. Ropparantarokissa oli mahtava meininki ja mahtavan pienen festarin tunnelma, ja josta kuullaan lisää sitten seuraavassa jaksossa. Ja siellä oli, koettiin myrsky ja auringon paisetta kesäillassa. Ja sitten toisaalta myöskin mä pääsin näkemään Deep Purplen, joka on, ja Uriah Heepin, jotka on niinku ihan valtavia bändejä mulle. Ja nyt mä vaan sanon, mä pysyn Simply Redissä.
Okei, okay, joo. No kyllä mä sanon, että mulle se Tuska ja Merciful Fate, ne kyllä meni suoraan sinne top 5 keikkoihin ikinä, mitä on ollut katsomassa. Se oli vaan ihan älyttömän hyvä, sattui hyvät säät ja oli jotenkin muutenkin hyvä fiilis. Ehkä mulla se oli se, kun päivätöistä alkoi lomas niistä festareista, niin siihen vielä oikein kulminoitu kaikki tommonen vapauden tunne ja hyvät keikat ja hyvät ystävät ja vielä hyvät säät. Kyllä. No mutta joo, mennäänkö siihen Deep Purpleen, jota oltiin katsomassa molemmat. Sä olit siis Tampereella.
Kyllä.
Ja päivämäärähän nyt tarkemmin, että oli 28.
päivä. Kyllä, 28. heinäkuuta, niin siellä olin ystäväni kanssa katsomassa. Ja mun mielestä oli ihana olla ylipäätään juuri tämän ystävän kanssa katsomassa. Mutta myöskin siis sen vuoksi, koska hän on varmaan suurin Deep Purple-fani, jonka mä tunnen.
Joo.
Hän on kuunnellut joka ikisen levyn, hän omistaa melkein joka ikisen levyn, hän osaa kertoa niistä ihan mitä vaan. Ja hän on muutenkin se, että hänellä on ne lempparit myös niissä klassikoissa, niissä vanhoissa, mutta hän osaa myöskin ehkä niistä uudemmista kertoa lemppareita ja niistä enemmän, jotka ei mulle taas entuudestaan ole välttämättä niin tuttuja. Ja hän on, tämä oli nyt viides kerta, kun hän näki Deep Purple livenä, niin oli hauska myöskin kuulla vähän, että minkälainen tämä oli verrattuna niihin muihin ja näin. Se oli tosi spessu ja kivaa. Ja mä olin tosi iloinen, että pääsin vihdoin näkemään Deep Purplen, koska mä ounastelen, että tämä oli vika chanssi, kun niin pystyy tekemään. DP:n ajat alkaa olla jo sen verran iäkkäitä, että en usko, että hirveän montaa kertaa enää kiertää, jos ollenkaan enää tämän jälkeen.
Mitä ylipäänsä, osaatko arvioida, että oliko siellä paljon porukkaa katsomassa Tampereella?
Joo, tämä piti siis alun perin järjestää Tampereen eteläpuistossa, kun se oli. Ja sitten se siirtyikin tuonne Hakametsän jäähallin parkkipaikalle. Kun ilmeisesti tulikin enemmän väkeä, tarvittiin enemmän tilaa. Ja mulle nyt nämä kumpikaan ei ollut niin kuin entuudestaan tuttu, niin mä en osaa oikein silleen hahmottaa, että minkä kokoinen tämä puisto olisi ollut. Mutta kyllä silloin, kun me mentiin sinne, mä ihmettelin, että onpa tämä pieni tämä alue. Että se ei ollut koko parkkipaikka siellä jäähalli, vaan niin kuin sellainen osa ainoastaan siitä. Kyllä se sitten täyttyi siinä vaiheessa, kun Uriah Heep oli aloittamassa, niin selkeästi ihme tuli niin kuin sitä varten. Siellä oli ihan aluksi semmoinen kuin Nestor, semmoinen ruotsalainen yhtiö, joka soittaa semmoista, ei se ole 80-luvun vaikutteessa, vaan semmoista 80-luvun heviä. Ja sitten siellä oli vähän vähemmän väkeä ja sitten myöhemmin alkoi tulla sitten enemmän ja sitten Acceptissa oli aika paljon porukkaa, joka soitti Heepin jälkeen ja sitten tuli DP tietysti. Niin kyllä siellä väkeä oli paljon, mutta kun se alue itsessään ollut mikään valtava, niin jotenkin, että Ei se kuitenkaan ollut ehkä mikään semmoinen niin ihan mittavan kokoinen niin kuin tapahtuma sinänsä. Mutta kyllä siellä väkeä oli, että kyllä Deep Purple sitä sinne veti. Ja kyllä keski-ikä oli silleen korkeampi, että huomaat, koska yhtye on mitä vetänyt 50 vuotta. Niin
eikö Uriah Heepillä ollut 50-vuotisjuhlakiertue ja mitä 52 vuotta bändin perustamisesta?
Joo, ja sitten Deep Purplella samat, joo. Niin, tota noin, niin, kyllä siellä väkeä oli, mutta se ei ollut mikään valtava alue.
Mm.
Näin. Mites tota, sä kerroit mulle, että se järjestettiin Keravan kirjaston vieressä.
Kyllä.
Niin oliko se semmoinen, mitä mä näen päässäni, semmoinen pieni lava siellä jossain bioroskiksen takana, vai oliko se vähän isompi sitten tää venue?
No siis olihan se semmoinen iso lava. Kyllähän se kaksi isoa skriiniä molemmilla puolella lavaa, ja siis ei nyt varmaan mikään isoin, mitä festareilla on, mutta siis iso silti. Ja sehän oli siis Keravan kirjaston vieressä olevassa, tai olevan koulun pihalla. Siinä on sellainen iso hiekkakenttä. Niin se hiekkakenttä oli se festarialue. Että joo, en ole varmaan koskaan ollut niin pienellä festarialueella. Mutta sinällään kyllä se niinku toimi mun mielestä ihan hyvin. Mitä mä arvioisin, ehkä siellä olisi ollut 3000 ihmistä. Olisikohan se liian paljon arvioitu? En tiedä. Voisin kuvitella. Ja siellähän Uriah Heep soitti kans täällä samalla, mutta toisin kuin sä, niin mä olin niillä Rock in the City-festareilla, ja niitähän on ollut tässä Suomessa useampi. Mun mielestä kesäkuun puolella oli Vantaalla jossain yksi, missä Alice Cooper oli meikästä pääesiintyjä. Nyt mä huomasin, että jossain muualla, kun näitä Rock in the City -viikonloppuja vielä on, niin taisi olla kans Alice Cooper. Mutta nyt täällä Keravalla oli Deep Purple, ja siis jos mä ymmärsin oikein, niin Deep Purple oli esiintynyt tämän kesän aikana 13 paikkakunnalla Suomessa pelkästään.
Joo, siis ihan älyttömästi. Joo, ja niillähän piti olla myöskin sitten tämän Keravan ja Tampereen keikan välissä, tai siis Tampereen ja Keravan keikan välissä vielä Pietarsaaressa.
Mm.
En muista tapahtuman nimeä, mutta sehän peruttiin nyt viime hetkellä se koko tapahtuma, tämä festivaali, koska lava ei ollut viranomaisten mielestä tarpeeksi turvallinen, että siinä olisi voinut esiintyä.
Ai jaa.
Niin, okay. koko homma peruttiin, ja mä en ole perehtynyt paremmin niin kuin tähän koko keissiin, mutta tältä istumalta se kuulostaa aika hassulta, että tätä ei otettu sitten niin kuin huomioon aiemmin, ennen kuin vasta ihan viime tingas, kun nämä keikat sitten jouduttiin perumaan, että sinne lavalle ei kannata mennä.
Niin, kukakohan on siinä joutunut päänsä laittamaan pölkkyä, varmaan niin. Lavan rakentajat, mitä lies siellä on tapahtunut. Joo, siis tota, meillä sinällä ehkä kävi onni, että kun torstaina Deep Purple soitti Tampereella, ja sitten välissä olisi pitänyt olla tämä Pietarsaaren keikka perjantaina ja sitten lauantaina Keravan, niin sitten musta tuntuu, että kun se Pietarsaaren keikka peruuntui, harmi kyllä heille siellä, mutta meille sinällään onni, koska Purple-jätkät sai sen ylimääräisen tavallaan lepopäivän siihen väliin.
Niin,
ja musta tuntuu, että se on varmasti tehnyt heille tosi hyvää, koska kohta varmaan mennään enemmän siihen itse keikkakokemukseen, mutta mä huomasin, että meillä oli ehkä vähän eriäviä kokemuksia tästä keikasta.
Ja nyt, jos mä käsitin oikein, niin tämä nyt oli, niinku, tässä oli tosiaan alun perin piti olla tämä kolmen keikan kombo, niin tämä Tampere nyt oli ensimmäinen. Mm. Ja vaikka Deep Purple oli niinku enemmänkin näitä keikkoja Suomessa, mutta tässä oli nyt joku pitempi väli ennen kuin esiintynyt.
En ole ihan varma. Mun mielestä ne on käynyt jossain muussa paikassa tässä välissä, että ne on varmaan vähän suhannut ympäriinsä, siis tarkoittaa muussa maassa, musta tuntuu. Mutta miltä susta kuulostaa lähtökohtaisesti se, että Purplella on 13 keikkaa Suomessa?
Se kuulostaa jotenkin siis vaan, mä en yhtään epäile sitä, koska Deep Purple on yksi niin kuin rockin merkittävimpiä yhtyeitä.
Sitä, ja
heavy metallin pioneereja, että se on niinku ihan sellainen kulmakivibändi, että sitä ei käy kiistäminen. Ja vaikka mä puhuinkin tuossa aiemmin, että keski-ikä oli selkeästi korkeampi, en mä osaa arvioida, olisiko ehkä jopa 50 tai 40-50 välissä, mutta siellä oli selkeästi myös nuorempaa väkeä ja ihan semmoisia teini-ikäisenkin näköisiä, että kyllä niinku nuorempiakin vetää. Mutta se myös ehkä selittää sitä, että minkä takia tämä itse yksittäinen tapahtuma ei ollut niin kookas. Koska niitä mahdollisuuksia nähdä tämä yhtye on niin monia. Niin, mutta sitten se, että minua kuitenkin yllättää, sit vaikka tämä onkin merkittävä yhtye, että se vetää kuitenkin niin paljon, että järjestää noin paljon yksittäisiä tapahtumia samassa maassa. Tämä me ollaan kumminkin pieni maa. Niin kyllä tämä on mun mielestä aika jännä kuulla.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Ja siis lähinnä se niin kun on mun mielestä mielenkiintoista, että ollaan tavallaan saatu 13 keikalle Suomeen pelkästään Deep Purple yksittäiselle keikalle, joka on kerännyt sen ehkä 1000 ihmisestä 3000, voisin kuvitella, jossain siellä liikutaan. Niin se on kuitenkin ollut tavallaan järkevämpi ratkaisu kaikin puolin kuin se, että oltaisiin vaan varattu 9 illaksi vaikka jäähalli.
Niin.
Ja se, niin kuin, että olisiko tuossa sitten ollut se, että jos Deep Purple tulisi vaan jäähallille keikalle, niin tulisiko sinne porukkaa? Että onko se sitten tavallaan, onko se sitten helpompaa, että jos vaikka just kuvitellaan se Pietarsaari, niin ihmiset, jotka asuu tavallaan siellä Pietarsaaressa tai siinä ympärillä, niin heillä on matalampi kynnys mennä katsoa sitä Purplea sen sijaan, että he matkustaisivat Etelä-Suomeen Helsinkiin sitä katsoa. Onko tässä joku semmoinen, että Purple ei saa yhtä paikkaa, isoa paikkaa myytyä loppuun, mutta se saa helpommin tavallaan monta pientä? En mä usko, että yhtäkään paikkaa, niin kuin keikkaa oltiin Deep Purplen osalta myyty loppuun, en mä sitä usko, mutta paljon niissä oli käynyt porukkaa, mitä mä oon ymmärtänyt.
Niin toi on, jos mä nyt alan niin kuin täysin spekuloimaan tätä, niin jos kyse on tavallaan siitä, että halutaan niin kuin tehdä semmoisia niin kuin paikkakunnille semmoisia keskisuuria tapahtumia, keikkoja, missä Deep Purple esiintyy, ja saadaan ehkä niin kuin muistakin Suomen kaupungeista ja kunnista ihmisiä katsomaan, kuin että kaikki liikkuisi sinne, niin voisiko tähän myöskin liittyä jotain semmoista, niin kuin, että koska moni, jotka kuuntelee Deep Purplea, koska se on myös vanha yhtye, niin on ehkä myös iäkkäämpiä, niin onko siinä myöskin jotain sit semmoista, että saadaan myöskin enemmän niin kuin muualtakin päin Suomea kuin vaan pääkaupunkiseudulta, tai niitä ihmisiä, jotka kulkisi pääkaupunkiseudulle katsomaan tämmöistä yhtyettä, niin enemmän paikalle, kun niitä järjestetään siellä sun täällä. Mutta tämä on myöskin hauskaa ajatella, tai mielenkiintoista ajatella, että kun kyseessä on todella niin kuin iäkäs bändi siinäkin suhteessa, että soittajat ovat iäkkäitä. Että sehän on paljon raskaampaa myöskin niin kuin näinkin pienessä maassa tehdä noin monta keikkaa, koska se tarkoittaa myöskin, että muissakin maissa pidetään varmaan yhtä paljon keikkoja. Eli heidän keikkakalenteri on ollut ihan järjetön. Vielä sen ikäisinä, kun taas sitten se, että oltaisiin tehty massiivisia keikkoja yksittäisiä jokaisessa maassa.
En mä tosin tiedä, että onko ne niinku koko Euroopan kiertue silleen, että jokaisessa paikassa 13 keikkaa. En usko.
Niin, no, ollaanko me vaan niinku joku ihan hullu Deep Purple-fani maa?
Niin.
Sekin on mielenkiintoista ajatella.
No, mutta mitä mieltä sä sitten olit itse keikasta Tampereella?
No mä vähän sulle avasinkin tossa, että Deep Purple avasi Highway Starilla, mikä mulle oli yllättävää. Ja mä olin vähän huolissaan siitä, miten Gillan jaksaa vetää biisit, koska se ei oikein lähtenyt, ja mä oletinkin, koska Highway Star on laulullisesti hyvin haastava biisi. Ja Gillanhan on vetänyt sen nuoruudessaan hyvin tietenkin, koska Gillan on mä sanon, että ollut, koska ei Gillan mun mielestä enää ole niin kuin loistava laulaja. Ja se ei oikein lähtenyt mulla. Gillanilla ne korkeimmat kohdat, mutta hänen äänensä parani koko ajan ja hän veti muut biisit todella hyvin. Että sitten se vaan niinku koko ajan niinku parani se suoritus, että mä en tiedä, onkohan tässä kyse siitä, että he eivät voi olla vetämättä Highway Staria. Joten se oli pakko vetää siinä alussa, että se saadaan vähän niin kuin pois alta.
Mä en tiedä. Mä itsekin mietin tätä samaa. Siis sama biisi oli avausbiisi myös Keravan keikalla. Ja siinä voi olla ehkä taustalla toi niin kuin ihan jaksamissyy. Mutta sitten toisaalta mä myös mietin, että onhan se nyt ihan hyvä keikan avausbiisi. Tai jos sä mietit vaikka muita tällaisia isoja, niin kyllähän yleensä bangerilla tullaan sisään.
Siis totta kai, mutta se, että kyseessä on vokaalistille erittäin haastava biisi tässä iässä, ja se nojaa tosi paljon niin kuin siihen niin kuin tavallaan laulusuoritukseen mun kokemuksen mukaan ja käsityksen mukaan. Niin tavallaan se, että koska tämä laulaja ei pysty enää vetämään sitä kappaletta käytännössä mun mielestä.
Niin, no siis sä oot siis tosissaankin sitä mieltä, että Ajan Gillan ei ollut laulukunnossa.
Siihen ekaan kappaleeseen ei mun mielestä, koska mä joudun jännittää hyvin paljon hänen puolestaan sitä.
Koska mun mielestä taas Keravalla, niin se kuulosti tosi hyvältä. Ja jälleen kerran, mä en tiedä, voisiko tässä oikeasti auttaa maagisesti yksi lepopäivä, tai ehkä ne ajattelivat, että ne tulee saakeli jonnekin Keravalle, en tiedä mikä Kerava on.
Harva meistä tietää.
Nimenomaan. Ei niillä varmaan ollut mitään paineita siinä. Ne pystyi ehkä ottaa superrennosti. Toisaalta en mä tiedä, tietääkö mikä Tamperekka on tavallaan niin kuin Suomen mittakaavassa. Ehkä joku on sanonut, että this is a very big city like Helsinki, mutta sitten en mä tiedä. Mun mielestä ne veti taas Keravalla tosi hyvin ja en mä sitä kiistä, etteikö mä olisi keikan aikana vähän joutunut jännittämään Gilania, mutta ne oli ehkä muita juttuja, mitä hän ehkä teki. Esimerkiksi, no voidaan varmaan nyt mennä niihin välispiikkeihin. Mutta siis hän kertoi jotain, no ensinnäkin hän on hyvin vahva tämmöinen keskienglantilainen aksentti. Hän on sieltä mun mielestä sieltä Birminghamin, no kuitenkin keski-englannista kotoisin. Ja siis tämmöinen tosi jotenkin vahva brittiaksentti, ei sellainen posh-aksentti, vaan sellainen vähän murteinen. Ja sitten puhuu nopeasti ja sitten ehkä vähän silleen...
Vähän sellaista vanhan miehen mun mielestä huonoa artikulaatioa siinä puheessa.
Niin hänen välispiikkinsä ehkä käsitteli jotain. Siinä oli joku draaman kaari ja hän jotenkin yritti sitoa ne biisit yhteen, mitkä oli valittu siihen settilistaan sillä. Mutta kun se meni ohi se story, niin mä en oikein tiedä, mistä se yritti kertoa. Ja siellä oli jotain purosta ja vedestä ja jostain puusta ja Mother Natureista se sanoo. Sitten sä kuulit vissiin teidän keikalle jotain kanootista ja mäkin kuulin jonkun story jostain kanootista. Mutta aina kun se alkoi kertoa storia, niin se koko ajan käveli siellä lavalla.
Joo.
Sitten se saattoi vaan niinku kääntää selkänsä yleisöä ja niinku vaan kävellä ja bla 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 bla.
Sitten mun mielestä se ei niinku, ainakin Tampereella se ei niinku missään vaiheessa ollut vaikka silleen hello Tampere, että good evening, vaan se niinku alkoi saman tien silleen, että joot kanootit ja tälle. Et niinku, mä katsoin jos mun kaveri. Että okei, mitä tässä selitetään? Ja sitten hänkin vähän niin kuin naurahti tietäen varmaan, että okei, Gillan on keikoilla vähän tällainen. Mm. Ja sitten mä olin taas ihan silleen, että mitä mulla jotenkin meni ohi. Mutta musta tuntuu, että se oli jotenkin vähän osa ehkä sitä kokemusta, että Gillan on vähän tommonen höpsö.
Sitten mä tiedän siitä, jos jostain tuli niin kuin se aivoihin vaan se isku, että kyllä tämä mies...
Mutta joo, siinä on kyllä semmoinen niin kuin vahva höperöityminen mun mielestä näkyy. Ja siis niin kuin... Eihän mä oletakaan mitään muuta. Äijät on 80-vuotiaita.
No ei ihan 80-vuotiaita. Reilu 70-vuotiaita.
Joo.
No okei, sinne 80 puolelle mennään, mutta ei ole vielä 80-vuotiaita.
No ollaan siellä. Enkä mä sano, että kaikki 80-vuotiaat olisivat samanlaisia, mutta juurikin ehkä tämä, että nämä äijät ovat nähneet elämää. Mm. Ja ilmeisesti, mitä mä oon käsittänyt, niin Dirppurplen äijällä...
Dirppurplen.
No täytyy nyt kyllä sanoa tähän, kun nyt vähän sähläsin, niin että kyllä se nyt oli välillä vähän derp-purple mun mielestä
okay,
myös.
Okay.
Ainakin tämä nyt, kun no, tästä Gillanin spiikeistä puhuttiin, niin kyllä siinä oli vähän semmoista omalaatuista meininkiä, sanotaanko nyt näin. Mutta kyllä heillä on mennyt varmaan nuoruudessaankin vähän lujaa, niin mä en sitten, että näkyykö se jotenkin vähän sitten semmoisessa olemuksessa.
Niin, en tiedä. Mä en oikein, pitäisi perehtyä paremmin Deep Purplen historiikkiin, koska mä en oikein tiedä, mikä heidän tavallaan, onko se ollut sitä Highway Star-meininkiä ja Speed Kingia ja tällaista niin. Siinä mielessä. Miten se voisi kuvitella? En tiedä. Todennäköisesti joo. Eihän se yllättävää olisi, tai siis yllättävämpähän se olisi, jos he olisivat olleet täysin niin kuin sober life ja Christianity ja niin. Näin, että en epäilen kyllä suuresti, mutta toi on niin kuin jännä, miten toi kokemus, että okei, no ehkä sä, mitä mieltä sä olet muuten bändistä?
Siis bändi, niin kuin, ja mä nyt haluan, vaikka mulla tuossa oli hirveä tämmöinen kriittiset housut jalassa, niin kyllä Gillan oikeasti veti hyvin. Mun mielestä ottaen kaikkien huomioon, että mä nyt puhuin tosi paljon vaan tästä Highway Starista, että se mun kokemus oli nyt, että mutta... Siis kyllähän bändi veti tosi hyvin ja oli tosi tiukka.
Mun mielestä oli ihan sairasta, siis pace, fine pace.
Joo.
Siis hän on 75 plus, koska mä en nyt tarkkaan ikään muista. Kuitenkin vanha mies, pitkään alalla ollut. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että rumpa oli välttämättä pysyy kunnossa.
No siis kun täytyy tähän sanoa, että kun oltiin juurikin sinun kanssasi katsomassa Nick Masonia
kyllä,
kesäkuussa.
78 vuodessa.
Kyllä, ja, eli about saman ikäinen puhutaan. Niin siis kyllähän Masonista mun mielestä näki semmoisen niin iän tuomaan
semmoisen, että motoriikan heikkenemisen, kyllä, pikkasen. Kyllä. Ihan pikkasen.
Niin, nimenomaan. Niin. Ja taas tämmöinen pakollinen disclaimeri, ei kaikki sen ikäiset, mutta kun tämäkin on varmasti geneettisiä juttuja ja liittyy elämäntapoihin ja näin, niin voi olla, että vaan Masonilla ei enää niin kuin se kroppa enää tavallaan palvele niin hyvin sitä niin kuin rumpujen soittoa, että se olisi yhtä ilmiömäistä kuten ennen. Mutta Pacen tapauksessa se oli äärimmäisen tiukkaa ja mä olin kyllä niin kuin, mä olin hänestä hyvin vakuuttunut.
Siis mä olin todella yllättynyt ja mä olin aivan fiilareissa. Mulle tuli jotenkin semmoinen, että ihanaa oikeasti, toi antaa luottamuksen siihen, että ehkä mäkin pystyn 75 plus vuotiaana rokkaamaan ja soittamaan hyvin. Koska jotenkin tuntuu, että ehkä niin, nyt mä poukkoon jotenkin toiseen aiheeseen, mutta ei tätä voi sivuttaa nyt, kun puhutaan iästä ja soittotaidosta ja tällaisesta. Mutta musta tuntuu, että koko maailma pyörii nyt jotenkin niin vahvasti silleen, ehkä sen takia, että mä oon siellä somesta jotain, mutta niin kuin nuorten ihmisten ympärillä ja mitä nuoret pystyy ja kykenee tekemään. Ja sitten jotenkin jollakin tapaa on sellaista ehkä ikärasismia jollakin tapaa, että et kun on tietyn ikäinen, ei voi vaikka just olla rokkari, koska noloo, tai kun on tietyn ikäinen, niin ei voi tehdä jotain ihan vaan sen takia, koska sä oot sen ikäinen. Ja jotenkin Pace antoi mulle luottoa siihen, että jonain päivänä, kun mä oon hänen ikäinen, niin mä silti aion rokkaa samalla tavalla kuin Pace.
Niin, ja nimenomaan tämäkin on, vaikka puhuttiin tästä niin kuin liittyen vaikka niin kuin iän tuomiin ominaisuuksiin tavallaan keikkailevalla muusikolla, mutta kun nämäkin on oikeasti ihan ihmisestä riippuvaisia asioita. Niin, vaikka niin. Gillanhan, mä en tiedä, voihan, että hän on aina ollut vähän sellainen omituinen höpöttäjä lavalla. Niin kuin nuoruudessa on myös, se ei välttämättä liity
ikään.
Niin, nimenomaan. Ja voihan myöskin tavallaan, jos tämän kääntää toistepäin, että jos olet hirveän nuori artisti, niin voihan siinäkin olla jotain semmoisia niin kuin sen iän tuomaa, jotain semmoista ominaista, mikä saattaa kuuntelijaa tuntua vähän hassulta, että sä höpötät vaikka jotain sun ikään liittyviä asioita. Tämä nyt oli vähän huono esimerkki, mutta tavallaan, että nämä on tämmöisiä yksilöjuttuja loppujen lopuksi myös. Ja Pacen kohdalla hän on säilynyt hyvin.
Ja sama Roger Glover, sen mä tarkistin. 76-vuotias, bassooskulasku, nuori teeri,
niin,
miten se sanotaan.
Niin, siis lanteet notku lavalla. Hänellä oli mun mielestä niinku parhaimpia semmoisia meininkejä.
Kyllä,
semmoista.
Hän liikkui siellä ja koko ajan fiilaili. Ja
joo, joo.
Siis oli kyllä jotenkin tosi nuorekas.
Oli.
Ja tosi fiiliksissä. Mä olin aivan, että vitsi oikeasti, miten soittotaitoinen tyyppi. Siis aivan älytön bassottelija. Sitten tämä, joka tuli tämän Morsen tilalle, tämä
McBride. Joo.
Onko se Rick McBride?
Onko se Steve?
Okei, no joku McBride kuitenkin.
Rick, Steve,
McBride.
Joku McBride.
Siis ne sen soolot, ne sen jamittelut.
Kyllä, kyllä.
Siis hitto, mikä kitaristi.
Mutta täytyy myöskin niinku, hän toi mun mielestä hyvän lisäyksen nyt tähän. Ja juttelin just tämän mun ystävän kanssa, niin hän sanoi, että kun monilla oli vähän ristiriitaiset fiilikset vissiin faneilla Morsesta, koska Morsella oli hirveän erityyppinen kitaran soittotyyli verrattuna Blackmoreen, joka on siis alkuperäinen Deep Purplen kitaristi, niin kuulemma McBridella on ehkä enemmän semmoista niin kuin Blackmore-otetta tavallaan siihen tulkintaan. Okay. Ja sen takia hän ei ole ehkä niin semmoinen niin kuin eri mielipiteitä herättävä. Että monet tykkää McBridesta. Toki siis myös on varmasti, on niitä, jotka tykkää Morsesta, mutta osa on ehkä vähän ärsytänyt. Hänellä on todella erilainen tulkintatapa monissa biiseissä.
Mikä Jonnen oma henkilökohtainen mielipide on?
Mä käsitin, että hänellä on ehkä just tavallaan tämä, että tykkää kenties ehkä enemmän tästä niin kuin McBriden tyylistä, mutta hän haluaa laittaa sanoja hänen suuhunsa, kun en musta, niin kuin, mutta, okay. Mutta mun mielestä oli mielenkiintoista, että hän niin kuin tavallaan toi tämän näkökulman, koska huomaa myöskin, kun on niin iso fani, niin sitten osaa tunnustella vähän, että mitä siellä niin kuin fanikunnassa jotenkin keskustellaan ja mitä mieltä siellä ollaan tämmöistä asioista, mistä mulle on tältä niin kuin ollut käsitystä, niin tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu.
Ja sitten tietysti urkuri, kiipparisti.
Airy.
Siis aivan käsittämätön. Ja sehän, en mä tiedä, varmaan Tampereellakin veti sen pitkän soolon, niin siellä välissä soitti Finlandia.
Joo, ja se oli kyllä niin sekopäistä välillä sen soololla, mutta se kuulosti ihan HC Tekno introlta, mitä se välillä soitti siellä.
Ja tuntuu, ihan että tuli yhtäkkiä niin kuin 10 sormea vaan lisää soittamaan.
Joo, joo, se kasvatti uudet kädet ja sitten vaan soitti entistäkin nopeammin. Mutta joo, sitten jotenkin mua vaan nauratti niin paljon just, että tämän soolospektaakkelin jälkeen, joka kesti varmaan 10 minuuttia, kun hän yksi vaan veti siellä lavalla. Naama pysyi peruslukemilla. Airi ei paljon maidannut. Se vaan niin kuin soitti. Ei edes niin kuin kiitellyt tai ollut mitenkään ollut, ei edes pyytänyt anteeksi. Ei vaan niin kuin, että ei yhtään ollut silleen, että haha, jee, olkaa hyvä, vaan oli vaan silleen, joo, jatketaan. Ja sitten seuraava biisi. Ja jotenkin mun mielestä oli hauska semmoinen niin kuin jonkunnäköinen vaatimattomuus paistoi jotenkin tässä koko olemuksessa.
No, jos miettii, että 13 keikkaa pelkästään Suomessa ja siinä välissä ollaan oltu vaikka ja missä ja ollaan vielä menossa vaikka ja minne, niin mikä sun ylipäänsä yleisvaikutelma bändistä sinällään, että näyttikö he sinun mielestään siltä, että no niin, just another day at the office, vai tuntuko susta, että ne sai siitä vielä jotain erikoislaatuista irti?
No just tämä mun ystävä sanoi, että oli varmaan niinku parhaimpia keikkoja tämä, mitä on nähnyt Deep Purpleilta, ja oli heillä kuulemma niinku, he vaikuttivat, että oli heilläkin hyvä meininki, tai että ei olleet niin väsyneen olosia. Mutta kun mulla ei ole nyt sitä tilannetta, että voisin vertailla tätä mihinkään muuhun keikkaan, niin kyllä tässä niin kuin väkisinkin näkyy sen rutinoituminen. Joo. Totta kai 50 vuoden jälkeen se on ihan ymmärrettävää. Ja varsinkin, koska jotenkin joutuu soittamaan niin paljon niitä samoja biisejä, niin, niin väkisinkin varmasti siinä siis käy näin. Mutta kyllä siinä kumminkin jotenkin vähän musta tuntuu, että soittajat oli vähän omissa sopukoissaan. Että vähän jotenkin näkyy semmoista, niin kuin, että ollaan aika itsekseen siellä vetämässä. Mä en sitten tiedä, onko se aina ollut myöskin niin Purpleilla joku semmoinen juttu.
Niin, se voi olla, aina ollut
niin,
silleen.
Niin. Niin. Mutta kyllä se kumminkin näkyy siis selkeästi sitä, että niin kuin halutaan tehdä. Mutta kyllä se on, kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä se semmoista niin kuin ihan vaan semmoista väsähtyneisyyttä näkyy, mikä on mun mielestä ymmärrettävää. Siis se, että sä kierrät maailmaa noin paljon, soitat noin paljon keikkoja, kun on kumminkin melkein 80-vuotiaita soittajia, niin kyllähän se varmasti niin kuin on myös raskasta.
On. Siis
kenelle tahansa.
En mä tiedä, kuinka moni edes pystyy tekemään tuota tolla mittakaavalla.
Niin.
Oikeasti. Että sittenhän se on sitä, että vaikka mitä Gilmore tekee, että mulla on tässä nämä about terallaan 10-20 keikkaa, tässä ne on. Että vaikka se myisi loppuun 150 keikkaa, niin ei se jaksa tehdä niitä enää. Joo, no en mä tiedä, mulla taas jotenkin on päinvastainen kokemus. Mun mielestä toi oli ihan älyhyvä keikka, toi menee oikeasti mun top 10 keikkakokemuksiin. Gillan oli tosi hyvä, mutta bändi oli vielä parempi.
Joo, no siis mulla on ehkä sama kokemus, että Gillan oli tosi hyvä, niin kuin siellä kuului sitä vanhaa Gillania vielä. Mutta bändi oli tykki, ja vaikka lähti tää niin kuin minun lemppari, huomaan sarkasmi, Smoke on the Water, niin kyllähän se niinku pelastaa sen biisin se, että se on niin tiukasti soitettu.
Hei, hyvä, että otit ton Smoke on the Waterin puheeksi. Nimittäin mä samaisessa Musan Gallupissa kysyin teiltä seuraajilta, että mitä mieltä olette itse Smoke on the Water -teoksesta? Ja mä annoin teille siis kaksi vaihtoehtoa, että onko ylikulutettu biisi vai nerokas sävellys. Ja no mitä, Rosanna, heittäisit, miten jakautuu äänimäärä seuraajien keskuudessa?
Siis, voi olla, että on vastattu just päinvastaista, mutta mun täytyy mennä myöskin se mun oman fiiliksen mukaan, että kun Deep Purple on niin hienoa musaa, että onhan tää nyt vähän väsähtänyt.
Kyllä, 60% teistä oli sitä mieltä, okay, että tämä ylikulutettu biisi.
Okei,
okay. 40% oli kuitenkin sitä mieltä, että nerokas sävellys. Pakko myöntää, että tämä on jälkikäteen ajateltuna, tämä on vähän huono rinnakkaisasetelma, koska se, että joku on ylikulutettu biisi, ei tarkoita sitä, etteikö se olisi nerokas sävellys. Mutta mä uskon silti, että kaikki ymmärsi, mitä mä hain tällä kyselyllä takaa. Että ehkä se niin kuin tiede ei jäänyt nyt ihan tästä kiinni.
Niinpä.
Mä oon samaa mieltä. Mun mielestä se biisi on elämää suurempi ja sen vuoksi se on kärsinyt inflaatioon hyvin vahvasti. Musta tuntuu, että jos Smoke on the Waterin laittaisi nyt pikkuseen pakettiin ja jättäisi 50 vuodeksi jonnekin arkistoon ja sitten nostaisi sieltä esille, niin se kokemus voisi olla aivan eri. Niinpä. Mutta nyt tällä hetkellä, siis kyllähän se nyt on, kyllähän jos mäkin olin ensimmäistä kertaa ikinä katsomassa Deep Purplea, kyllähän jos mä menen katsomaan Deep Purplea, niin eihän se kokemus ole tavallaan täydellinen ilman sitä, että mä kuulen sen yli kuultun biisin livenä. Koska se on kuitenkin live. Mutta samaan aikaan en mä olisi tarvinnut sitä. Mä olisin vaikka ottanut siihen Knocking at Your Back Door tai Burn tai niin. Siis ihan mitä tahansa
vaikka
muuta.
Killan on ilmeisesti sanonut, että hän ei halua vetää mitään Burn-albumilta.
Aha, okei, okay. Koska Coverdale.
Niin, eli sieltä ei niinku kuulla mitään, mutta totta, että Knocking at Your Back Door olisi ollut tosi siisti kuulla.
Se on bängeri.
Se on todella bängeri, että se nyt se kyllä harmittaa, mutta oli kyllä niinku hieno keikkakokemus. Ja mä haluan tästä keikkapäivästä sanoa sen, että kuinka hyvä oli Uriah Heep. Mä olin aivan täysin vakuuttunut Heepistä.
Siis, joo, siis...
Mä en nyt muista laulajan nimeä.
En mäkään muista.
Mutta siis... Mikä ääni ja oikeasti siis...
Ja siis ne on sama ikäisiä Purplen kanssa.
Niin, mutta huomaa tästäkin, että kuinka ihmiset on yksilöitä. Että jotenkin hän oli taas niin kuin hyvinkin, meni lavalla
joo,
paljon,
fiilille,
niin. Kunnon huudatti yleisöä ja käveli paljon ja juoksi paljon ja meni ja huudatti ja laulo. Aivan, siis upea ääni ja mun mielestä muutenkin niin kuin upeasti otti shown haltuun. Ja
kyllä,
mä
ja muutenkin se bändi, siis joo, se joo. Oli tosi viihdyttävä. Ja ne taas näytti siltä, että... Edelleen. Meistä on hauskaa tulla
niin,
kerralle.
Joo.
Meistä on tosi kiva olla teidän kanssa täällä.
Nimenomaan. Siis heillä oli tosi niin kuin hyvä energia siinä, vaikka siis me heitettiin just mun kaverin kanssa läppää siitä, että Uriah Heep hän on varmaan niin kuin joka viikko Suomessa keikalle. Hän keikkailee Suomessa tosi paljon. Ja he ovat myöskin semmoiset, että ne jossain todella yllättävän pienilläkin niin kuin Venueella on soittanut keikkaa ja näin. Mutta ehkä sitten siinä jotenkin näkyy vaan, että ne vaan haluaa soittaa keikkaa. Niin. Ja jotenkin on tosi silleen, niistä näkyy edelleen jotenkin sellainen tosi selkeä palo jotenkin se hommaa. Ja sen sanottuakin, että vaikka Heep soittaa paljon keikkaa Suomessa, niin se oli silti eka kerta, kun mä näin Heepin
sama,
livenä.
Sama.
Ja siis mä olin, siis oli ihanaa. Se oli tosi, tosi ihanaa.
Kyllä. Kiitos Uriah Heep ja kiitos Deep Purple. Tarjositte meille varmastikin... unohtumattoman elämyksen.
Kyllä, ja ainakin 20 minuuttia keskusteluaihetta.
Vielä sen verran kalluppia täältä jaan Deep Purple osalta, että kun kysyin teiltä, että ketkä kaikki on menossa katsomaan sitä Deep Purplea, niin vain 13% totesi, että haluavat tai ovat tulossa katsomaan. Ja loput 87%, että ei. Että ehkä tämä nyt antaa jonkinlaista kuvaa siitä, että kuinka paljon se sitten isossa mittakaavassa kiinnostaa.
Niin.
Mutta mennään aiheesta toiseen. Täällä on tietysti ollut pikkasen hiljainen uutiskesä, kun heinäkuu on tässä ollut. Kaikki on ollut siellä mökkirannoilla ja toivottavasti ehkä sitten nyt pikkuhiljaa taas vähän vilkastuu tämä yhteiskunta tässä ja sitä myötä se, että aiheita tulee meille juteltavaksi. Mutta tuossa viime viikon torstaina muistaakseni torstaisin taitaa jälkinäytökset tulla Yleltä. Katsoin Ylen Aamua, siellä tämä jälkinäytösraati. Ja he keskustelivat tässä heidän keskustelutuokiessaan hetken aikaa tästä Anssi Kelan lausumastaan. Hänestä julkaistiin viime viikolla tämmöinen 50-vuotias juttu, koska hän täytti 50 ja bla bla bla. Ja tiivistetysti, tämän siis voi lukea Hesarista, mutta tiivistetysti hän sanoo tässä jutussaan, että hän ei oikein nykyään kuuntele musiikkia, koska hän ei saa sieltä mitään irti niin kuin omaan tekemiseen. Ja tästä sitten heräsi siinä jälkinäytöksen keskuudessa juttuja. Muun muassa Oskari Onninen, tämmöinen tunnettu kriitikko Suomessa, niin totesi, että hänen mielestään tämä oli aivan pöyristyttävä kommentti. Ja oli ilmeisesti sitä vastaan sitten laittanut jonkun oman juttunsa kirjoittanut sitten. Mitä ajatuksia sulle herättää?
Mä en ole itse nähnyt tätä, vaikka mä yleensä aika orjallisesti katson näitä Ylen Aamuja, erityisesti just jälkinäytöstä, että siellä on todella hyvää keskustelua aina Suomen kulttuuriaiheista, ylipäätään maailman kulttuuri- ja taideaiheista, mutta tämä jäi nyt sitten näkemättä, niin haluatko vielä avata vähän, että mikä tässä oli semmoinen, niin kuin, mikä osui niin sanotusti hermoon tässä, tällä raadilla tai tällä Oskari Onnisella tavallaan tässä?
No mä ymmärsin, että Onnista ärsyttiin eritoten se, että hänen mielestään Suomen kulttuurikenttä on itse asiassa nimenomaan köyhtynyt siitä ajatuksesta, kun kaikki ajattelee, että pitää saada se joku yksi tai kaksi bängerilevyä, jonka avulla voidaan keikkailla loppuelämä. Ja en tiedä, niin kuin, tarkoittiko hän sitä, että Anssi Kela tekisi niin, mutta hän sanoi, että Anssi Kela voisi tehdä niin, Nummelalla tai mikä se toinen hänen tunnettu levynsä on. Että hän voisi periaatteessa vaan koko loppuelämänsä tai ennen eläköitymistä hänen kertaa Suomeen soittaa niitä kahta levyä. Ja jengihän tulisi sinne keikoille ja tulisi kuuntelemaan, koska se on niin semmoinen klassikko levy. Ja hänen mielestään se köyhdyttää Suomen kulttuurikenttää, kun on tollainen ajattelutapa. Ja sitten siinä on tämä kapellimestari, jonka nimeä mä en nyt muista. Mutta hän taas oli niinku kans sitä mieltä niinku tavallaan siitä näkökulmasta, että hän ei tavallaan osaisi edes tehdä musiikkia ilman, että hän kuuntelee musiikkia.
Niin onko tässä tavallaan se, että heidän näkemyksensä oli se, että jos musiikin tekijä ei kuuntele muuta musiikkia ja tavallaan avara niitä horisontteja sitä kautta, niin tavallaan se oma musiikki myös köyhtyy, koska se syntyy vaan tavallaan jotenkin vaan itsekseen jotenkin se musiikki ja sitten se on köyhempää, koska se ei ota ideoita tai vaikutteita tai ajatuksia mistään
niin,
muualta.
Tämä on niinku heidän näkemys.
Joo. Okei, no nyt mä ymmärrän vähän paremmin, että okei, mistä kiikasti niin sanotusti. Ja jotenkin mä ymmärrän täysin tämän pointin, mutta mä en oikein ymmärrä ihan silleen, että miksi tää suututtaa niin paljon. Tää on jotenkin se, kyse on kumminkin vaan yhdestä artistista muiden artistien joukossa, joka ajattelee tällä tavalla. Ja meillä kaikilla on kumminkin, tai niillä, jotka tekee musiikkia, niin on hirveän erilaiset tavat ja tarpeet tavallaan silleen, että miten se musiikki syntyy, mistä inspiraatiota saa. Ja myöskin tämä, että jos Anssi Kela on tässä vaiheessa sanonut näin, että hän ei tällä hetkellä oikein saa irti muusta musiikista mitään, niin kyllähän se oma suhde musiikkiin elää koko elämän ajan. Jossain vaiheessa saattaa tulla semmoisia pitempiäkin suvantovaiheita, että ei kuuntele musiikkia. Mulla ei koskaan käynyt siihen, että mä olisin niin kuin mitenkään silleen, vaikka että vuosiksi mä en kuuntele musiikkia, vaan saattaa olla vaikka, että mä viikon kuuntelen enemmän podcasteja ja sitten mä kuuntelen taas enemmän musiikkia, koska mun pitää vähän jotenkin löytää uudestaan jotakin, mitä mä kuuntelen. Ja sitten se saattaa jossain vaiheessa tulla takaisin. Jotenkin mä itse ehkä kuulen tässä enemmän semmoista jotenkin, niin kuin, että tällä hetkellä elämässä sä et saa oikein mistään sitä inspistä. Ja voi olla, että Anssi Kela jossain vaiheessa löytää jotain uutta musiikkia, josta hän sitten innostuu taas. Ja myöskin se, että voi olla, että hänen musiikin tekemiseen se ei sinänsä palvele. Ja se on taas mun mielestä vähän eri kysymys, että onko Anssi Kela musiikki hyvää tai idearikasta tai mitä vaan. Se on kaikkien kuuntelijoiden itse niin kuin arvotettavissa. Mutta se, että kertooko se välttämättä, niin kuin, että onko toi joku yleinen asenne ja onko toi välttämättä, että näenkö mä itse tuossa mitään suoraa korrelaatiota siihen, että minkälaista meidän musiikki populaarikulttuurissa tällä hetkellä on, niin se jää jotenkin mulla vähän hämäräksi. Mutta tämä nyt on kaikki ajatusta vaan sen pohjalta, koska mä en ole itse kuunnellut tätä keskustelua, saatikaan lukenut tätä haastattelua, eli mulla on erittäin hyvät lähtökohdat tälle, mutta se, että miten mä nyt yritän päätellä tästä niin kuin tämän tiedon avulla, niin
no,
on
mä kysynkin sulta nyt, että mitä mieltä sä itse olet henkilökohtaisesti, että pitääkö kuunnella musiikkia, jotta voi tehdä musiikkia?
No totta kai mä itse ajattelen silleen, että se olisi aika vaikeeta, siis tämä on tosi niin kuin yllättävän vaikea edes laittaa itseään siihen asemaan, että ei kuuntelisi musiikkia ja sitten, että mistä se musiikki tavallaan, niin kuin, mistä ne aivonystyrät sitten jotenkin niin kuin ammentaa. Eli mun mielestä ei, mutta sitten jos joku tekee, niin joo. Mä en oikein pysty saamaan tähän mitään semmoista hirveän kärkästä mielipidettä.
No mä ajattelen asian näin, tai kun mä oon pohtinut tässä nyt pari päivää, että mä oon tietysti, yleensä ihmiset, kun alkaa tekemään musiikkia, on niin musiikkifanaatikkoja, että ne totta kai ne kuuntelee musiikkia myös. Siis ethän sä tavallaan ihan vaan senkin takia, että en mä pystyisi niinku kuvittelemaan, että olisi semmoisia päiviä, että mä en kuuntelis. Tai siis on totta kai päiviä, että mä en kuuntelis musiikkia, mutta tavallaan ymmärrät, mitä mä tarkoitan, että se on kuitenkin niin iso osa sitä elämää, että varsinkin jos mä tekisin musiikkia tai niinku teenkin tavallaan, niin se tuntuisi tosi oudolta tavallaan ammentaa jostain, jos ei kuuntelisi.
Niin.
Ja sitähän se on, että ideoiden varastamista tietyllä tapaa. Mutta sitten se, että tarviiko kuunnella. Siis jos sä mietit ihan oikeasti, että tarviiko mun kuunnella muiden musiikkia, jotta mä voisin tehdä omaa, Niin mun mielestä se ei ole niin suoraviivasta.
No tää on ehkä tavallaan se, mitä mä niinku hain takaa. Ja myöskin tavallaan sit se, että jos me halutaan puhua, että onko siitä tullut hirveän niinku yksitoikosta jostain populaarimusiikista, niin tavallaan tekeekö se, että sä kuuntelet muuta musiikkia välttämättä siitä musiikista yhtään sen mielenkiintoisempaa tai erilaista? Sillä ihmethän saattaa silti kuunnella hirveän samaan tyylistä musiikkia kuin mitä itse tekee. Mm. Että mun mielestä jotenkin mä itse koen, että tuossa helposti laitetaan vähän mutkia suoriksi tässä koko niin kuin päätelmässä. Kun vaan sitten olla, että sä saat inspiraatiota musiikkia jostain ihan muusta asiasta. Ja sitten kun sä syntyy jostain vaan niin kuin sun omasta jostain niin kuin vapaudesta vaan tehdä, niin se voi olla jotain ihan uudenlaista. Toki niin. Me kaikki eletään tässä samassa yhteiskunnallisessa kuplassa ja ollaan jossain tietynlaisessa, jossain kulttuurissa, en tarkoita välttämättä niin kuin suomalaisessa kulttuurissa, vaan saa vaikka niin kuin poppikulttuurissa tai räppikulttuurissa, että sitten sieltä tavallaan tulee ne tietyt esteettiset vaikutteet ja näin, mutta että no ymmärrät, mitä mä haen takaa, että se, että sä kuuntelet muuta musiikkia, niin se riippuu myöskin se, että avaat sä horisontteja oikeasti kaikenlaiselle musiikille, vaan sille, mitä sä muutenkin teet.
Niin ja sekin just, että se on eri asia, niin se on aina eri asia ottaa vaikutteita kuin suoraan vai matkia. Ja joissakin tapauksissa musta tuntuu, että sun tavallaan aivot ja se tai paperi siinä eessä pysyy jotenkin, miten se sanottaisi, sä pystyt jotenkin helpommin luoda uutta, kun sä et liikaa kuuntele, että mitä muut tekee. Koska mä voisin kuvitella ainakin niin kuin omasta näkökulmasta, että sit siinä helposti käy niin, että sä ajattelet, että okei, no näitä varmaan kuuntelee nämä tämän takia näin paljon, koska niillä on tällaisia asioita niiden musiikissa tai estetiikassa tai siitä, miltä ne näyttää ulospäin. Ja sit sä alat hirveästi matkimaan tai miettimään koko ajan sitä, että miten muut tekee sen asian paremmin ja yrität tavallaan itse ottaa ne asiat itsellesi haltuun, että sä voit vaikka saavuttaa kans samalla tavalla laajan kuuntelijakunnan. Että jotenkin musta tuntuu, että sit kaikissa tapauksissa ei välttämättä ole myöskään hyvä, että sä seuraat koko ajan, että mitä just vaikka siinä sun genren sisällä
niin,
tapahtuu.
Niin, tää on juurikin sitä, mitä mä hain takaa, että se voisi olla ehkä rikasta, että meidät pakotettaisiin kuuntelemaan jotain ihan muuta musiikkia, mitä me ei ikinä kuunnellakaan. Ja vaikka meillä on hirveät ennakkoluulot, että minä en tykkää tästä, että sä silti kuuntelisit. Ja myöskin vaikka yrittäisit aktiivisesti rikkoa niitä tapoja, mitä sä teet musiikkia, sit se voisi syntyäkin jotain oikeasti uutta, kokeilevaa, erilaista musiikkia. Niin. Mutta kun sehän ei mene niin, koska ei kukaan tule valvomaan, minkälaista musiikkia sä kulutat ylipäätään, niin voi olla, että Anssi Kela kuuntelee vaan semmoista Anssi Kela musiikkia normaalistikin. Niin tavallaan, että sitten se, että jos ollaan, että no hänellä on ne muutamat hittilevyt, millä hän voisi kiertää koko ajan, niin en mä sitten tiedä, että tekisikö Anssi Kela välttämättä hirveän paljon erilaista musaa, vaikka hän kuuntelisikin tällä hetkellä musiikkia.
Niin, kyllä. Mutta sitten jos käännetään se kysymys niin päin, että onko mahdollista tehdä musiikkia ilman, että kuuntelee musiikkia, niin mä uskon, että vaikka sä tietoisesti päättäisit nyt, että mä en kuuntele musiikkia, niin sä et silti voi oikein välttyä siltä, koska musiikkia kuuluu kaikkialla.
Jälleen kerran tietämättä, miten Anssi Kela on tämän muotoillut, mutta se, että hän ei välttämättä enää himas laita sitä vinyyliä soimaan sille, että nyt mä fiilistelen tätä. Niin kyllähän varmaan silti niin kuin näkee, mitä ympärillä tapahtuu ja kuulee, mitä ympärillä tapahtuu, kun hän itse keikkailee festivaaleilla ja saattaa käydä vähän katsoa, että okei, noi soittaa tuommoista ja noi soittaa tuommoista. Mutta se, että jos hän on vaikka, mä oon käsittänyt, että oliko se itse asiassa juurikin Anssi Kela, joka taisi olla suuri Deep Purple-fani, jos mä ehkä muistan oikein. Niin voi olla, että hän on fiilistellyt pitkän Deep Purplea, ja yhtäkkiä on silleen, että ei tämä oikein anna mulle enää mitään. Tekeekö se sen Anssi Kelan musiikista yhtä enemmän Deep Purple-vaikutteista ja tavallaan, että tuoko se välttämättä mitään uusia horisontteja, että sä kuuntelet sitä 50 vuotta sitten tehtyä albumia? Ei välttämättä. Jotenkin mulla on haasteita vaan jotenkin nähdä ehkä nyt semmoista, niin kuin, semmoista jotenkin loogista argumenttia tavallaan, että minkä takia tämä nyt hetkauttaa niin paljon. Musta tuntuu, että näitä on varmaan paljon enemmänkin näitä ihmisiä, jotka tekee musiikkia, mutta ei välttämättä innostu siitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös musiikki on ammatti, johon saattaa leipääntyä.
Niin, ja ehkä ylipäänsä tavallaan mun mielestä on ihan hyvä tavallaan kääntää se asia aina niin päin, että mä ainakin joskus mä itse ahdistun esim. Siitä, että mitä kaikkea mä näen somessa ja mitä kaikkea mä kuulen somessa. Ja joskus on helpompi vaan, että sulkee ne informaatiokanavat. Ja oikeasti on itse sen tyhjän ruudun tai tyhjän paperin äärellä ja miettii vaan, miettii vaan, mitä lähtisi luomaan. Että ei se välttämättä ole huono asia se, että ei kuuntele musiikkia ja tekee musiikkia. Eikä se välttämättä tarkoita sitä, että siitä musiikista tulee yksinoikoista.
Niin.
Mutta en tiedä, tämä on ehkä, musta tuntuu, että Suomessa vähän pelätään koko ajan jotenkin, kun on tavallaan niin pieni kulttuurikenttä kuitenkin niin kuin maailman mittakaavassa. Niin ehkä sellaista tietynlaista homogenisoitumista tai jotain pelätään hirveästi, että halutaan kuitenkin, että pysyy semmoinen monialaisuus tavallaan ihan taiteen näkökulmasta, että on vähän kaikenlaista ja
niin,
että pysyy rikkaana se kulttuurikenttä. En tiedä, voisiko siinä olla jotain taustalla jotain semmoista.
Niin, voi olla. Ja jos Oskari Onninen on sitä mieltä, että Suomen kulttuurikin on köyhistynyt.
En mä tiedä, tarkoittaako hän, että näin on käynyt.
Vain, että näin on käymässä. Toki niin, tässä nyt myös on se, että kun olemme pieni maa, artisti breikkaa tietyllä levyllä, se maistuupi ihmisille.
Mm.
Saadaan lippuja myytyä, kun tiedetään, että soitetaan niitä tiettyjä bängereitä, tietyt artistit vetää yleisöä puoleen, sitten että se tapahtuu sinne noidan kehään, että he ovat paljon esillä, niin sitten he saavat momentumia, että ihmet tulee keikoille, heitä pyydetään keikoille, koska ihmet tulee keikoille ja jne. Että se koko ajan kaventaa ja luo semmoista pullonkaulaa, jonka alle jää kaikki muut, että voisi tulla jotain uutta ja uudistuisi musiikkikenttään, antaisi kaikille tasapuolisemmin mahdollisuuksia. Sehän on oikeastikin ongelma. Mäkin niin kuin pystyn sen tavallaan allekirjoittamaan, mutta tavallaan sitten se, että niin, se on mun mielestä ehkä hieman eri ongelma sitten, mikä ei ehkä liity tavallaan tähän.
Kyllä. No mutta tällaista kevyttä keskustelua tällä kertaa.
Kyllä, tässä nyt selkeästi avasi joku semmoinen skumppapullokorkki nyt, kun ollaan taas niin kuin eka podcastia tekemässä sitten kevään, kesän alun.
Kyllä. Meille saa laittaa jaksoideoita aina.
Kyllä, me löydymme edelleen tuolta Instagramin puolelta, musamusapodi. Sinne saa laittaa viestiä, sinne tulee jotain kontsaa aina välillä, kun tulee uusi jakso. Ja
jotain hauskoja videoitakin, jos jaksetaan tehdä. Ja
joo.
Ja ehkä jotain nippelitietoa. Ja
kyllä.
Ja ensi viikolla ehkä Roppa-ranta Rokista, jos saadaan.
Joo. Ehkä. Sieltä olin kesätoimittaja hommissa tätä podia varten, niin sitten ensi viikolla siitä sitten sen enemmän.
Sen enemmän.
Sen enemmän.
Kyllä. Kiitoksia Rosanna.
Kiitoksia Mandelos ja hei, hyvää syksyä sitten sulle vaan.
Kiitos. Niin. Kiitos.
No niin, ensi viikkoa.
Hei hei.